Bugun 3 noyabr kuni Toshkent shahrida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi a'zo davlatlari hukumat rahbarlari kengashining navbatdagi yig'ilishi boshlandi. Unda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov, Armaniston bosh vaziri Karen Karapetyan, Belarus bosh vaziri Andrey Kabyakov, Qozog'iston bosh vaziri Bakitjon Sangitayev, Qirg'iziston bosh vaziri Sapar Isakov, Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedev, Tojikiston bosh vaziri Qohir Rasulzoda hamda Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ijroiya qo'mitasi raisi Sergey Lebedev ishtirok etmoqda. Ozarbayjon va Turkmaniston davlatlaridan tashqi ishlar vaziri darajasida, Moldovadan esa Mustaqil davlatlar hamdo'stligi va uning boshqa organlarida mas'ul etib tayinlangan vakil ishtirok etmoqda. Bugungi yig'ilish kun tartibidan 18 hujjat loyihalari muhokama etish o'rin olgan. Kengaytirilgan majlis sessiyada tadbir ishtirokchilari Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida savdo-iqtisodiy hamkorlik, jumladan erkin savdo hududi, neft-gaz mashinasozligi, yer resurslarini modernizatsiyalash va bojxona qiymatidagi tovarlarni nazorat qilish kabi masalalarga to'xtalib o'tadi.